Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah nututi layangan tatas anggitanipun Rini Eren engkang dipun waosaken dening Yohanes Adi Satyoko sugeng midhangetaken.
Nalika bulan kerainan, ambane karisak jelarite alis perawan, lengkunge kadya gendewa. Ing pelipirane ana sagrumbul mega-mega putih mlungker, tidem ngancani lintang panjeraina kang uga kijenan. Nalika bulan kerainan, naura wis rampung atus. Rambuti sing sak pundak iku teles kebes. Perawan manis kulit sawo mateng iku mbuka jendela kamare. Sirain dangak nama taki langit. Koyo-koyo golek imbulan kerainan. Dheweke enggal metu tumuju pelataran. Koyo padatan saben esuk dheweke ndengangak mandengi langit. Ngitung sisane lintang. Sopo ngerti sih ono lintang liyo sakliyane panjer raino. Saya suwe mandengi langit. Lamat-lamat pandulune isih bisa nitik kelap kelipe lintang cilik-cilik. Sanadyan sunari pucet. Naura wiwit ngitungi lintang-lintang kerainan iku. Isih ono pitu sing ambyor lamat-lamat. Liyane wis kesilep mego. Kenyo iku mesem, kaya-kaya isih duwe pengarep-arep. Sesuk bakal ketemu lintang-lintang iku meneh. Angin esuk ngarak mego putih. Bang wetan saya katon sunari. Lintang-lintang cilik saya kelangan sunari. Saka grumbule mego-mego mau dumadakan mecungul kenangan pait sabubari upacara wisuda ing kampus. Dino iku Raditya kekasih atine medhot katresnan. Pengarep-arepe mbangun bebrayan bebarengan Raditya ambyar kadya ilange lintang-lintang ing langit. Naura unjal ambegan. Dheweke banjur njangka balik mlebu omah. Keprungu suarane bulik tari saka pawon lagi ngobrol karo ibune. Suasana omah sing biasane sepi mamring dina iku karenggan kemrepyeke bulik tari. Naura mlebu kamar. Ragane banjur timbruk akeh ing spring bed. Wis seminggu luwih atine campur aduk ora karuan. Wis kebacut kelangan kekasih ati, polo kromo karo priyo liyo, ya ora sida dumadi. pria kang dijodohake dheweke tilar donya merga COVID-19. Pasiene ora jujur, dadi nulari dokter Pratama. Ujari Bulik Tari nyeritake musababe dokter Pratama tilar donya. Dokter Pratama ora liya pria pilihane bapake Naura. Sawisi Raditya medhot katresnane. Lumrah wae yen atine Naura saiki suwung. Orang ngerti kudu kepriye. Wis taun luweh kelangan katresnane Raditya, saiki calon bojo pilihane bapakne tilar donya. Pikirane bundel. Kaya benang bundet kang ora bisa diuwali meneh. Lambene Naura kang tipis kemuncir rapet ora bisa sambat. Rambuté kang isih teles digaringake nganggo hair dryer. Lagi sedelo, hair dryer dipateni. Mripate namatake foto wisuda ing dhuwur meja kang dipikuro werna perak. Dumadakan foto iku nggawa pangangene mabur ing prastawa 2 taun kepungkur. Ing sangisore wit mauni Raditya nemoni Naura sing lagi wae bubar di wisuda. Lagi wae foto-fotoan karo wong tuane, Raditya mecungul menehi uluk salam. Yun Pak Bu, Raditya noleh enre Naura, kaya nyuwun palilah nemoni anak wedok. Nggih, monggo. Ngendikane Pak Subiyakto ngidinke anake wadon patemon karo Raditya. Bapakne Naura gage nggeret garwane sumingkir. Polatane rada peteng, katon ora pati seneng. Celukane Raditya. Teko melu mahargya dina wisudane Naura. Piye Mas? Sido kapan nglamar aku? Mau bengi wis sido matur Bapak. Bisike Naura lirih karo mesam-mesem. Priyo iku rada gelagepan. Ora ngira kekasihe takon bab kuwi. Sajane aku arep matur marang bapakmu. Ning piye yo? S2 aku ki durung rampung. Aku yo mangu-mangu. Statusku saiki isih dadi tukang sapu perumahan. Wangsulane Radit lirih, semu memelas. Lho kok piye to? Kok malah dadi malih sikepmu? Jarene wingi wani matur. Yen mau bengi aku matur bapakmu, mesti aku kudanan pitakonan. Arep nguripi anake nganggo apa? Naura wiwit mewek, dheweke katon getun. Merga mau bengi nalika Radit teko nyang omahe, dheweke kudu ngancani ibune nyang rumah sakit. Mau bengi sak bungkurku saka omahmu, aku ora bisa turu. Lah kena ngopo? Bapakmu bener. Anak mung siji diaji-aji, jarene kadung janji pisanan karo sing duwe toko bahan bangunan. Kaya-kaya bapakmu ngerti sak durungi winarah yen tekaku bakal nglamar kowe. Mulane yo aku ra sido matur. Seliramu berhak urip mulya kebak bondo, Radit nambahake. Lho, bapakku mau bengi iki apa ngendika mengkono? Naura nggeret tas ransel sing digendong Radit. Ayo Dit, kita berjuang. Sauger kowe njlentrehake rencana studimu, masa depan kita bisa kita laksanakan. Sopo ngerti bapakku banjur luluh ora sida njodohake aku karo dokter Pram. Ayo to, ojo nyerah. Wiwit mbiyen, sakjane aku segera itu wis ngerti yen awake dhewe ora bisa bebarengan. Ning kok yo awake dhewe iki nerusake katresnan iki. Awake dhewe terus ketemuan. Kaya-kaya sak kabeh cerita awake dhewe iki sarwa endah. Ning sakjane mung menunda laraning ati. Laraku, laraning atimu. Wis suwe wong tuamu katon ora seneng karo aku. Lho iki piye to? Apa mung tekan sakmono perjuanganmu? Endi perjuanganmu kanggo aku? Ujare Naura mimpi-mimpi. Perjuangan masa depanku isih dawa. Ditandingake karo dokter Pram, anake juragan toko material bangunan kae.
Ampuh, aku ora peduli. Statusmu dadi tukang sapu perempuan kuwi ora mung alat berjuang ngeranggeh kegayuan masa depan. Jarimu kuliah S2 mung kanggo nunggoni aku lulus. Nunggoni aku ben kerep ketemu. Suarane Naura groyok. Luwe wiwit mbrebel saka telapukane. Maune karepku ya mengkono. Ning wong tuamu kepengin duwe mantu sing wis siap sakabeh. Dudu calon mantu tukang sapu. Aku ora pantes dadi mantune juragan toko bangunan sing brewu. Lho, aja kaya ngono. Manut wong tuamu wae to, Nak. Kowe anak tunggal. Aja nganti nguci wani. Senadyan abot, ning aku lilo. Muga-muga priya iku uga pratomo. Kaya asmani. Ya. Wangsulane Radit keprungu rada abot. Moh, aku ora bakal rabi karo pratomo. Aku wis bola-bali matur ngono karo ibu. Bapak Muna, sing ngersakke kuwi bapakmu. Naura saya mbesengut. Lahir, jodoh lan pati ora ana sing bisa nebak, Nak. Mbok menawa aku ki dudu jodohmu. Radit sajak mbisi iku pengen Naura sing wiwit ungkep-ungkep ing pundake kekasih iku. Sliramu tetep ana kene. Ujare Radit. Tangane nyandak epe-epe Naura banjur ditemplekake ing dadane priya iku. Neng kene, Nak. Kanggoku kowe kembang sing paling indah. Ora ana tandingane. Kowe kupu kang paling ayu ing taman atiku. Saben dina suwiwimu ngupahake degupi jantungku. Radit nambahake tembunge sing lirih ing kupinge Naura. Keprungu rayuane Radit luwe Naura malah saya deres lan pungkasane banjir kaya banyu embung dadal. Suara tangisi Naura nggugruk. Radit bingung nalika wong-wong padha noleh nertangisi Naura. Nah, wis Nak, wis. Yen awake dhewe pancen jodoh mesti ana dalani, tak bisa ketemu meneh. Eling-elingen kandhaku. Kabeh sing ana ing telenging ati bakal bisa bali. Tak simpen atimu ing telenging atiku nganti sak dawane wektu. Simpen katresnanku tanpa winates wektu. Pocapane Radit sing dawa nambah gawe tangisi. Keporo kesesegen. Dina wisuda sing kudune bahagia malah direnggani tangis sing ati. Priya iku saya bingung. Niati sakawit arep menehi ucapan selamat wisuda. Lah kok dadi masalah kaya ngene. Ono apa? Loh, Nak. Kok malah sesenggukan? Kalau Ibu Subiakto karo nampani awake anake wadon ing pangkone. Ibune saya bingung. Nanging Naura ora wangsulan. Kowe nglarani atine anakku to? Pak Subiakto langsung nutuh Radit. Soro, njalari keluarga wisudawan sing isih ana taman noleh kabeh marang dheweke. Nuwun sewu. Ngaten estunipun ngaten. Walah, alah wis. Wis. Kowe tak elekke meneh ya. Aja nyedaki anakku to. Wis, Naura. Ayo mulih. Pak Subiakto ora butuh keterangane Radit maneh. Anake wadon nagi-agi didabiang-dabiang ditohake saka Radit. Digawa tumuju parkiran. Karepe Radit arep aweh pitulungan melu mbiyantu ngeneng-nengi kenya pepujaning ati. Nanging tangane malah dikipatake dening Pak Subiakto. Kowe ngerti? Ujare Pak Subiakto sadurunge mungkur. Anakku wadon iki tak sunggi. Tak punji neng sirahku. Tak lungguhake dhuwur. Tak pamanake ing jero ati sing paling indah lan mulya. Aku ora tau nglarani atine, ora tau nguciwani dheweke. Lah kok kuwi bisa-bisane gawe tangise? Pak Subiakto duka yayah sinipitan potakon disik lara-larane lan takon dodok selai. Radit dadi kami tenggengen. Priyo iku kaya ilang akali. Ora bisa wangsulan. Meripati mung ketap ketip. Merui Naura terus ditarik nganti ilang saka pandulune. Tas ransel ing gegere Radit kaya-kaya malih abot. Tas iku gage-gage diuwali saka pundake. Tas dibuka, isine buket kembang mawar kang kabungkus kertas vinil sing dituku ing ngarep kampus. Kembang mawar abang iku sakjane arep diwenehake Naura minangka tondo bungai. Nanging saiki kaya ora ana gunane. Surprise, kembang mawar abang malih tangis. Buket mawar diselahake ing bangku taman. Radit menyat ninggalake mawar sing gemletak. Dino iku dheweke kelangan mawar atine.
Om, om.
Suarane bocah wadon cilik nyandet lakune Radit.
Kembangi keri, om.
Bengoke bocah iku karo ngulungake mawar marang Radit. Pria iku onjal ambegan, sirai gedek. Wis kanggo kowe wae. Wangsulane Radit banjur nerusake jangkae lan wiwit mbuang wewayangane Naura saka telenging ati. Radit si tukang sapu pelataran kantor kecamatan. Dheweke bejo bisa ketiban katresnan anak juragan material bangunan sing brewu. Menawa ora dadi tukang sapu, mbok menawa ora bakal ana cerita sambung katresnan karo Naura. Cerita sambung asmoro kekarone pancen tanpa kinira. Larae saben esuk utuk-utuk Radit wis nyapu pelataran kantor kecamatan cedak omahe Naura. Saben dino nganggo dress code oranye kaya tukang sapu liyane. Sirae kebungkus kerpus plus masker rapet. Singkaton mung mripati. Dadi ora ana sing ngerti rupa asline priya pitekso iku. Sejatine Radit ngerti yen Naura uga kuliah nunggal fakultas karo dheweke. Mung wae Radit lulus luwih dhisik. Nalika isih kuliah, kala-kala kekarone ketemu ing parkiran. Ning yen Radit lagi dadi tukang sapu, etok-etok ora tepung karo kenyo iku. Apa maneh raine kebungkus kerpus lan masker. Dadi Naura ora bisa nitik rupane. Inggo sawijining wektu Naura menehi kaos marang dheweke nalika pas nyapu dalan ngarep omahe. Mas. Mas. Iki ana kaos oleh-oleh saka Singapura. Yo. Dinggo ya, dinggo ganti. Ujare Naura kambing ngulungake marang Radit. Iku momen kapisan sorot matane Naura tumbuk karo sorot matane Radit. Wah, itepi ketel tur dengking. Ngono batine Naura. Matur nuwun. Wangsulane Raditya karo nampani kaos. Naura banjur mungkur ninggalake Radit. Pria iku mesem tipis. Selamat ora konangan Naura. Nanging wadine Radit kewiyak seminggu bakdo iku. Ceritane tanpa sengaja Naura merangguli Radit ing toko buku ing kampus. Naura cubriyo nalika saka kadohan meruhi Radit nganggo kaos biru sing model lan kelire plek karo kaos sing tau diwenehake tukang sapu ngarep omahe. Kepriye ceritane Radit bisa nganggo kaose tukang sapu? Batine Naura. Sing adol kaos kaya ngono kuwi mung ana ing Singapura. Ning apa ya bisa plek ya? Naura saya penasaran. Dheweke sengaja nyedhaki Radit, seniore ing kampus. Kok ana kene? Radit ngaru-arui dhisik nalika meruhi kenyo iku ana seberang rak buku. Iya. Kuwi ana kene. Ujare Naura tambuh. Lagi golek buku. Kowe mentas saka Singapura ya? Pitakone Naura langsung ing pokok persoalan. Kok ngerti? Lah kuwi kaosmu. Lambene Radit kemuncir rapet
ora ngerti kudu wangsulan apa. Yen dheweke bloko suto mengkokek naura kepriye. Yen cidro piye. Wong pancen ora menyang Singapura, malah bakal dawa urusane. Iki kaos pawewehmu to? Radit kaget dhewe nalika wangsulane ujul saka lambene. Aku pancen tukang sapu ngarep omahmu. Pungkasane Radit bloko. Suasana ening. Radit nunggu reaksine kenya iku ing ngarepe. Ning Naura malah mencerengi Radit. Itepin dengking, persis itepi tukang sapu ngarep omahe. Oh, lah kok sasuwene iki ora tau ngaru-ngarui aku? Wangsulane Naura etok-etok ora kaget. Karepen Radit ora cilik atine. Kamangka atine neratap ora karuan. Aku dudu sapa-sapa? Aku sungkan aruh-aruh. Wangsulane Radit lirih. Apuranen aku yo. Radit mbacotake tembungi. Ah, nono wae. Ora ono sing perlu diapura. Wangsulane Naura isih nyoba etel. Mripate etok-etok golek ibuku. Wong tuaku wis ora bisa ngirimi ragat kuliah. Dadi aku kudu berjuang ben kuliahku ora mogol. Adikku telu na isih butuh ragat sekolah. Bapakku mung buruh mecah watu kali. Jlentre Radit bloko sutop. Kaya-kaya ngerti apa kang dipikirake Naura. Krungu bloko sutane Radit, Naura mung bisa mencerengi pria kang saiki ngejejer ing ngarepe. Dumadaan eluwe brebel meh dadal mergo meruhi raine Radit kang lugu. Dheweke nemu jiwa kang tulus lan semangat juang kang makantar. Dumadaan tuwuh rasa welas asih. Aneh. Naura malah jatuh hati. Ora apa-apa, Dit. Kuwi apik. Sing penting halal. Aku respek marang pria kang berjuang kanggo masa depane. Kerja kerasmu mesti bakal ono asile. Ujari Naura ora lirih. Raditya melengeh. Untune kang putih jlentrek katon rapi. Saiki Naura sadar yen tatanan untune Radit sing rintip kuwi njalari eseme manis. Idepe kang dengking njalari rupane gandeng. Naura ketularan melengeh. Kekarone banjur ngguyu bebarengan. Wiwit prastawa kuwi rina wengi atine Naura gureh. Kepingin tansah nemoni Radit. Mula saben esuk dheweke ngadang Radit ing ngarep omah karben bisa ngobrol karo pria iku. Kala-kala Naura mbungkus sarapan lan wedang kanggo Radit. Yen ditangu bapak lan ibune, Naura bloko suto yen Radit kancane kuliah. Dadi ora ana lupute menehi sarapan. Mesti wae Pak Subiakto ora sarujuk anake kekerepen nemoni tukang sapu iku. Nganti semono wong tuane Naura orang gerah itu yen kekarone ana sesambungan asmoro. Wengi sadurunge Naura diwisuda, Radit nekat mertamu ing omahe Naura ngadep Pak Subiakto. Niate arep matur yen dheweke serius arep sesambungan asmoro. Mung wae isih kudu ngrampungake es lorone dhisik. Nanging niat iku wurung mergo kalah dhisik dening ceritane Pak Subiakto kang wis nampa lamarane Dr. Pram, anak juragan material. Mulane dina wisuda iku dadi dina pungkasan tumrap Radit lan Naura andum katresnan. Seminggu sawise acara wisuda, Pak Subiakto mbujuki Naura sing isih mogol atine. Nduk, anakku mung siji, ya kowe. Nek pratomo iku ya kepengin kenal karo kowe. Wis dokter lho dheweke saiki. Dadi masa depane wis katon. Rupane ya bagus. Kurang apa? Dicoba tetepungan dhisik. Mengkono Pak Subiakto ngerih-rih atine Naura sing makaping-kaping nolak bujukane bapakne. Ibune Naura ya melu-melu mbujuki. Kenya iku pungkasane pasrah. Dheweke anak untang-anting, ora tega nguji wani wong tuane. Ajakan pertamane Pratama dilayani. Malah Naura kewanen nanting calon bojone iku. Kepriye menawa dheweke ora bisa nresnani Pratama? Aku ngerti, kowe kepaksa nampa lamaranku. Ora dadi apa? Aku ya sak dremo ngugemi panyuwune ibuku. Mula aku ya ora meksa kowe kudu cepet-cepet nresnani aku. Tak tunggu atimu padang. Cobanen menehi papan kanggo aku ing atimu. Yuk, dicoba bareng-bareng. Mangkono wangsulane Pratama. Tembung-tembung iku kang pungkasane bisa ngluluhake atine Naura. Dino akad nikah pungkasane wis tekan titi wancine. Omahe Naura wis direnggo endah kanggo acara midodareni. Tamune dirancang mung sithik mergo isih pageblug COVID-19. Naura pasrah senadyan atine isih mikirake Radit sing ilang tanpa kabar. Bakdo maghrib, Naura wis dandan ayu. Mapak malam midodareni nalika dheweke nampa kabar ngagetake atine. Manteni lanang masuk angin, mbok menawa kekeselen tugas nyang rumah sakit. Mangkono bulik tari mbisiki Naura. Kenyo iku sakjane arep enggal-enggal nanjihke marang calon bojone. Nanging HP-ne malah ketlingsut. Nganti tengah wengi Naura lali ora sida kirim WA mergo tamune lunga teko. Saking kesele dheweke keturun nganti subuh. Esok utuk-utuk lawang kamare digedor-gedor saka njaba. Naura jenggirat. Dheweke ngira iku perias manteni. Lawang dibuka blak. Tetelo bulik tari sing ana ngarepe. Ono apa sih? Pitakone Naura kambi arep balik nyang spring bed meneh. Nanging ujuk-ujuk keprungu wong-wong podo jejeritan nangis. Bulik tari sing ono ngarepe melu nangis banjur nubruk Naura. Ono apa to iki? Pitakone Naura bingung. Dokter Pratama dipelayakake menyang rumah sakit. Jarine kena virus corona. Bulik tari nubruk Naura. Kenyo iku kami tenggengen. Ora ono suarane. Ragane ndredeg. Awake sakala adem panas. Balunge kaya dilolosi. Lakune getih ing jero raga sakala kaya mandeg jegrek. Naura ambruk grupyuk. Ora genep seminggu opname ing rumah sakit, Dokter Pratama dikabarake sedo. Manteni jugar. Suara lawang kamar digedor saka njaba. Nyadaraki lamunane Naura saka prastawa duh kita minggu kepungkur. Bulik tari mlebu kamar sing ora ketutup lawange. Nah, ono kiriman kado. Suarane bulik tari keprungu suro. Kado? Alisi Naura jengkerut. Iki mau digawa ojek online, ujare bulik tari. Kado pindah ing tangane Naura. Lawang kamar banjur ditutup krekep. Naura unjal ambegan. Ora sida mantenan kok isih ana sing kirim kado. Mangkono batine. Kardus kuning karenggo pita biru iku diuncalake ing meja rias. Naura ora minat buka kado. Nanging kaya ana sing aneh. Kerduse iki ora disegel. Kado dibuka blak. Isine kaos biru. Teratap. Atine Naura kementap. Tangane gemeter nalika njupuk kaos saka kerdus. Kaos biru dilembarake ing spring bed. Ana tulisane Singapura. Mansete warna kuning gading. Dadane Naura sakala deg-degan nalika meranguli ana kertu pesen ing jero kardus. Tulisane Kafe Kayu Manis saiki. Naura apal banget gaya tulisan tangan iku. Kaos biru enggal dienggo lan bladat. Tangane nyaut tas tangan lan masker. Tanpa dandan Naura melayu menyang garasi, mlebu mobil langsung tancap gas. Ora ana wong omah kang dipamiti. Sak dawane dalan luwih mrebel kaya bendungan dadal. Dadane terus-terusan deg-degan. Dheweke wedi marang wewayangane dhewe. Bener apa ora Radit sing ana kafe? Apa Radit isih nresnani dheweke? Dadane Naura saya tap-tapan. Katresnan kang biyen tatas saiki nyoba dioyak maneh. Katresnan iku kanggone Naura kaya layangan. Ditarik kenceng bisa pedot bolai. Yen diundo ora ngerti jundrungi. Saiki layangan tatas iku katon isih bisa dioyak maneh. Naura tambah tancep gas. Mobil langsung diparkir ing pojokan pelataran kafe. Setengah melayu Naura napai pelataran kang awaniku rinenggo riwis. Saya cedak kafe atini saya kemetap. Lawang kafe dibuka. Pandulune Naura langsung tumuju mijo paling pojok. Sakolo Naura arep jerit nalika meranguli Radit lungguh ing pojokan. Naura ngecek meripati. Dudu impen. Naura melayu, kepengin selak tiba ing kekepane Radit priya sing dikangeni Rino kelawan wengi. Nanging tekan sangarepe Radit jangkai kandhek. Jalaran kelingan, isih musim pandemi. Kudu njaga jarak. Praupane Naura abang beranang nahan nangis. Semono uga Radit mung bisa ngatik ngejejer. Sorot meripat kekarone katon podo anggone ngampet kangen. Suasana ening sedetik, rong detik. Irama banyu udan ing jaban kafe gerjih ngrenggani patemon tanpa kinira. Tresnamu isih kesimpen rapet ing kene, ujare Radit lirih karo nuting dadane. Luwi Naura saya dres. Pats, kaya udan ing jaba kafe. Naura ora kuat maneh. Ora peduli virus COVID-19. Katresnane marang Radit ngalahake sakabehane. Dheweke ora kuwowo yen katresnane tatas meneh. Naura milih ambruk nggugruk ing pundake priya pepujaning ati. Sing sumimpen ing telenging ati mesti bakal balik. Bisike Radit karo ngelus pundake Naura.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah nututi layangan tatas. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.